Cea de-a 14-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină se găsește scrisă în 1-a epistolă apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 7, versetele 1, 2 și 4. Repet, a 14-a lecțiune biblică cu privire la familia creștină este în 1 Corinteni, capitolul 7, versetele 1, 2 și 4, pagina în Biblie 1116. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Amin. Iubiți frați și surori, în seara aceasta, continuând studiul biblic cu privire la familia creștină, a 14-a lecțiune, vom intra în a treia parte a învățăturii biblice despre divorț și recăsătorie. Și în seara aceasta vom intra în analiza gândirii apostolului Pavel în această problemă delicată a familiei, care este divorțul sau recăsătoria. Vă reamintesc că în primele două lecțiuni cu privire la divorț și recăsătorie, în esență, am urmărit îndeaproape punctul de vedere pe care l-a prezentat Domnul Iisus Hristos. Și acest punct de vedere al lui Iisus este în esență punctul de vedere idealist, adică a unei stări ideale de lucruri. Tocmai de aceea, când Domnul dă răspunsuri, El face mereu aluzie, de la început n-a fost așa cum este acum și cum interpretați voi. Și totdeauna trimiterea Lui este la originea lucrării, la Dumnezeu. Deci El prezintă situația în termenii ei ideali. Viața însă nu este așa de ideală. Cum privim în jurul nostru, sunt prea multe situații atât de dificile, prea multe familii despre care numai ideal nu se poate vorbi și nu se poate vedea. Ce facem în asemenea împrejurări? Ce poziție trebuie să ia Biserica lui Hristos? Ce învață cuvântul Domnului în această direcție? Cel care intră în aceste detalii este apostolul Pavel. Și el dezbate situația practică a familiei, dezbate practic situațiile care pot să apară și să se creeze în diferite familii sau care pot să apară în oricare familie, acolo unde cel rău sau firea pământească au reușit să lovească, să dezmembreze unitatea familiei, să dezbine. Deci, uitându-ne în jur, vedem situații dificile. Când știm care este poziția unei situații ideale, nu se permite despărțire în căsătorie categoric, nu se permite divorț categoric. Dumnezeu, când a creat familia, n-a creat-o cu această opțiune, că dacă nu le place să fie la oaltă, să se poată despărți, n-a dat opțiune familiei. Dumnezeu a creat un bărbat pentru o femeie, o femeie pentru un bărbat. De aceea, Biblia este specifică. Nu știți că de la început Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, un Adam și o Evă, fără posibilitate de a mai opta în jur. Te-ai căsătorit, ești bun căsătorit. Dacă ți se pare că acest legământ este dificil, cum au zis ucenicii, atunci este prea greu, mai bine nu te căsătorești. Ba mai degrabă, tocmai datorită legământului, căsătorește-te, pentru că acesta denotă maturitatea vieții tale. Însă când știi poziția ideală, întrebarea este, dar ce se întâmplă cu mine care vin dintr-un trecut nu prea ideal? Am fost divorțat sau divorțată și am venit la biserică, m-am întors la Domnul. Am avut experiența imoralității cu atâtea femei și cu atâția bărbați. Ce face Dumnezeu cu mine? Sunt văduvă, sunt văduv. Ce opțiune am acum în asemenea împrejurare? Încotro pot să mă îndrept? Ce-mi spune cuvântul Domnului? Și să știți, frați și surori, Biblia este foarte specifică. Tocmai de aceea este cuvântul lui Dumnezeu și tocmai de aceea ne-a fost dată să nu rămânem încurcați în nimic. Noi care căutăm să umblăm în neprihănire și în curăție de inimă. Dar ca să putem pricepe răspunsul acestei întrebări, pentru că sunt sigur, studiind și dumneavoastră v-ați întrebat, dar probabil când intră fratele Gog în aceste detalii, numai la vremea potrivită, de aceea avem 4 lecții distincte. Ca să-l înțelegem pe Apostolul Pavel, în felul în care ne vorbește și ne explică aceste probleme, primul lucru pe care noi îl vom analiza și îl vom remarca va fi, iubiți frați și surori, să înțelegem limbajul pe care îl folosește Pavel în dezvoltarea acestui subiect, divorț și recăsătorie. Deci este important să înțelegem limbajul lui Pavel, pentru că Pavel întrebuințează un limbaj atât de tehnic, încât foarte mulți, personal am avut această ocazie, și cred că și dumneavoastră ați fost în asemenea împrejurare, foarte mulți interpretează limbajul lui Pavel într-un sens negativ, într-un sens de slobozenie. În primul rând, când Pavel vorbește și dezvoltă subiectul divorțului și a recăsătoriei, noi trebuie să avem în vedere că el nu face altceva decât să explice ceea ce a vorbit Domnul Iisus Hristos. Deci el nu dă o învățătură în plus, el face un comentariu explicativ la ceea ce a vorbit Domnul Iisus Hristos pe marginea acestui subiect. Argumentul în această direcție este versetul 10 din capitolul 7, 1 Corinteni. Celor căsătoriți le poruncesc, nu eu, zice Pavel, ci Domnul. Nu eu vă poruncesc, ci Domnul. Adică, ce face Pavel cu alte ocazii? Ce face în altă împrejurare? El nu face altceva decât să-L citeze pe Domnul Iisus Hristos. Deci e ca și când ar zice, în privința celor căsătoriți, Domnul Iisus Hristos a zis, citat, și spune ce? Ce anume? Ca nevasta să nu se despartă de bărbat și invers. Deci, trebuie să remarcăm acest aspect, că Pavel, el prezintă un comentariu explicativ la acest subiect delicat. Apoi, când Pavel vorbește și dezbate aceste aspecte, și când are expresii din acestea tehnice care pot să te inducă la un moment dat, să te determine să gândești nu cum a gândit Pavel, de exemplu zice expresia aceasta, poruncesc nu eu, ci Domnul, le zic eu, nu Domnul, 1 Corinteni 7 cu 12, celorlalți le zic eu, nu Domnul. Limbajul acesta pare puțin dificil, nu? Ce vrea să zică Pavel? Are și el de completat ceva în virtutea faptului că este apostol? Are și el de spus ceva în virtutea faptului că neapărat dezvoltă și dezbate acest subiect? să nu cădem în această greșeală, frați și surori. Pentru că dacă, analizând limbajul lui Pavel, am reușit să ne dăm seama că el explică ce a vorbit Domnul și mereu, de aceea zice, vă spune Domnul, nu eu, el citează pe Domnul Iisus Hristos, însă când are expresia aceasta, vă zic eu și nu Domnul, nu spune lucrul acesta ca venind de la el, rețineți, pentru că spunând ceva ca venind de la el, ar intra în contradicție tocmai cu ceea ce el afirmase în altă parte când a zis la 1 Timotei 3:16. Toată Scriptura este însuflată de cine? De Apostolul Pavel. Și de folos să învețe și să mustre. Nu este așa. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Atunci de ce vorbește Pavel? Vă spune nu Domnul, ci eu. Care este sensul acestor elemente tehnice în vorbirea lui? Pentru că dacă n-am prins aceste sensuri, n-am intrat în taina lor, nu e mirare că putem să avem poziții greșite în această învățătură atât de delicată. Când spune Apostolul Pavel, stimați ascultători, le zic eu și nu Domnul, el vrea să spună cu alte cuvinte următorul lucru. Iar în ce privește această problemă, nemai având un cuvânt al Domnului Iisus Hristos care să-l citez în această direcție, vă spun eu, dar nu de la mine. Pentru că în Galateni 1:11-12 el spune clar, Evanghelia pe care eu vă propovăduiesc nu este de o bârșie omenească, că n-am învățat-o de la oameni, ci am primit-o prin revelație dumnezeiască, direct de la Hristos. Mă înțelegeți? Deci când spune, nu a zis Domnul, adică nu mai am un citat de la Domnul, nu mai găsesc nicăieri el să fi dezbătut aspectul acesta, dar am o revelație din partea Duhului Sfânt a aceluiași Duh care a vorbit prin Domnul Iisus Hristos. Aceluiași Duh. Și de aceea ce vă spun eu este exact din aceeași sursă din care v-a spus El, Iisus Hristos. Și sursa este Duhul lui Dumnezeu. Pentru că El spune clar când zice în 7:41, și eu am Duhul Sfânt. Zice acest lucru, îl zice. Deci cum l-a avut Iisus Hristos Duhul Sfânt și ne-a spus, ne-a revelat cuvântul lui Dumnezeu, potrivit învățăturii Sfintelor Scripturi, că oamenii lui Dumnezeu n-au vorbit de la sine, ci cum au vorbit? Mânați de Duhul Sfânt. Iisus Hristos n-a vorbit de la sine, a zis, eu nu vă spun nimic de la mine. Eu vă spun ce l-am auzit pe Tatăl și ce aud pe Tatăl, dar cum? Prin intermediul Duhului Sfânt, pentru că zice, El este acela care este de Duhul fără măsură. Iisus a vorbit mânat de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel a spus, și eu am Duhul Sfânt, sunt un profet și un apostol și eu vorbesc mânat de Duhul Sfânt. Deci dacă vă spun ceva, eu, să nu credeți că vă spun de la mine. Nu, ci ce vă spun eu. Și n-a spus Domnul, vă spun în sensul că din aceeași sursă am învățătura și eu din care a avut-o Domnul. Iar sursa, repet încă o dată, pentru întipărirea noastră, este Duhul Sfânt. Deci Pavel n-are nicio părere personală în acest subiect. N-are nicio părere personală, pentru că Evanghelia lui este o Evanghelie de obârșie divină, de revelație divină. Pe de altă parte, sau și în altă parte, el specifică acest lucru când zice, de exemplu, la Romani 15:18 și zice așa, căci n-aș îndrăzni, nici măcar să se gândească măcar, căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să audă neamurile și să aduc neamurile la ascultare. Ce fel de lucru? Fie prin cuvânt, deci este că e primul lucru. Cuvântul, de unde îl are? De la Hristos. N-aș îndrăzni să zic ceva ce nu este de la El. Deci, spune, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, fie prin puterea semnelor și a minunilor din partea Duhului Sfânt. Deci, este cert și este categoric că expresii tehnice de tipul celor folosite de Apostolul Pavel nu sunt de natură să creadă cineva că Pavel a avut curajul să se pună alături de Domnul Iisus Hristos să spună, stați că vă dau și eu câteva indicații, așa, Nu. Ci el vrea să spună, nu mai am un citat de la Domnul, dar am o revelație de la El. Am o revelație de la Duhul Sfânt. Am o descoperire, aceea vă spun eu. N-a spus-o Domnul, mi-a dat-o Duhul Sfânt mie, vă spun eu. Este egală cu cea cu care v-a spus-o Domnul. Și trebuie să înțelegem acest aspect, pentru că de înțelegerea limbajului folosit de Pavel, putem să intrăm apoi în detalii tehnice. În al doilea rând, știind acest limbaj, putem să vedem în învățătura apostolului Pavel despre divorț și recăsătorie o armonie perfectă între ce a spus Iisus și ce spune Pavel. De exemplu, în pasajul în care l-am citit, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris, eu cred că este bine ca omul să nu se atingă de femeie. Ce spune Pavel? Eu cred că este bine, e bun celibatul, să fii singur, să nu te căsătorești. E bun. Iisus a spus același lucru. Este bine să nu te căsătorești. Pentru împărăție, a spus Iisus Hristos. Și apostolul Pavel spune același lucru. Este bine să nu te căsătorești. Dar acest lucru și Iisus și Pavel îl va spune, este bun doar în trei aspecte distincte. Este bun să nu te căsătorești în măsura în care sunt persoane, fie bărbați, fie femei, care datorită unor aspecte congenitale, a unor defecțiuni, dacă vreți, în trupul lor, sunt în această stare că nu se vor căsători niciodată. Ori celibatul este în situația în care o intervenție chirurgicală, dacă doriți, a făcut posibil celibatul, să nu se mai realizeze căsătoria. Ori, în al treilea rând, sunt persoane care doresc ele să nu se căsătorească ca să se dedice în totalitate împărăției lui Dumnezeu. Cum zice Pavel, aș vrea să fiți toți ca mine. Pentru că lipsa de căsătorie, lipsa familiei, practic este o libertate mare care în câmpul Evangheliei te ajută, nu, să călătorești din loc în loc, să mergi în toate părțile. Când nu ești căsătorit, poți face lucrul acesta mai ușor decât atunci când ești căsătorit. Dar dacă sunt, fie bărbați, fie femei, care, ascultați-mă bine ce vă spun, să nu înțelegeți ce nu trebuie, care își închipuie vreodată că a lăsat familia în paragină, că ei, vezi, Doamne, se duc în misiune și în casă nu-i mâncare, nu-s lemne de foc dacă stă și la țară, nu-i nimic, pot să spun acelei persoane, dacă e bărbat, că nu face un lucru pentru Domnul, face un lucru pentru sine. În Biblie scrie clar, dacă nu este cineva în stare, în primul rând, să îngrijească de casa lui, să uite că vrea, că poate să îngrijească și să facă lucrul lui Dumnezeu, să uite lucrul acesta cu desăvârșire. Prima dată sunt chemat să fiu lucrător în casa mea, față de soție și față de copii. Și dacă de lucrurile acestea știu să mă achit sau știi să te achiți bine, poți să te duci apoi în misiune, dacă ți le pui toate la rânduială. Pe de altă parte, nu numai în problema celibatului, deci a nu te căsători, sunt în armonie și în problema divorțului. Și Domnul Iisus Hristos și Pavel spun să nu se divorțeze, să nu se despartă de bărbat, de femeie, numai în cazul unui adulter dovedit, dar și în această privință, vă rog să ascultați cu atenție, și în privința adulterului, numai în situația în care cei doi în cauză, în eforturi intense de a repara familia, n-au mai găsit nici o formulă de a pune lucrurile la oaltă. Caz tipic este Dumnezeu și Israel. Vă aduceți aminte? Am citat pe Ieremia, pe Mica, profeții din vechime, cărora Domnul le vorbește și îi spune, nu este Israel nevasta mea? Arătați-mi carte de despărțire, dacă o aveți. N-au avut-o. Și zice, mereu ați desfrânat cu alții Dumnezei, v-ați dus după idol și totuși eu v-am îngăduit. Deci Dumnezeu a avut o lungă răbdare, nu imediat a zis, am terminat cu voi. Nu. Așa este și în căsătorie. Divorțul este permis numai după ce cazul dovedit foarte practic a încercat să fie pus la oaltă o dată, de două ori, de 10 ori, când s-au epuizat toate problemele, Biblia îți dă dezlegare ca să divorțezi. Este armonie între ce spune Iisus Hristos și ce spune Pavel. Este o completare din partea lui Dumnezeu, nu din partea lui Pavel, foarte binevenită, pentru că sursa din care se vorbește în această direcție este aceeași, este Duhul Sfânt. În al treilea rând, când apostolul Pavel dezbate divorțul și recăsătoria, este foarte important să cunoaștem contextul, împrejurările în care scrie Pavel. Deci, în primul rând, am înțeles limbajul tehnic pe care îl folosește. În al doilea rând, am văzut funcția de acest limbaj, este armonie perfectă între ce spune Iisus și Pavel. În al treilea rând, asupra lucrurilor care voi insista mai mult în această seară, în această ultimă parte, urmând cu ajutorul Domnului să definitivăm în lecțiunea a patra, este capital pentru frați și surori și sper să aveți urechi de auzit în seara aceasta și o inimă de înțeles în ceea ce doresc să vă spun din cuvântul Domnului. Este foarte important să înțelegem în ce context vorbește Pavel, în ce împrejurări vorbește Pavel. Rândul trecut, când am încheiat lecțiunea, v-am pus o întrebare, urmând ca să o descoperim astăzi, taina. V-am întrebat dacă știți ce însemnează Corinteni, Corint. Epistola este adresată, deci, corintenilor. Asta nu înseamnă că nu ne este adresată și nouă, tot așa de bine ne este adresată și nouă. Dar este important să știm forma ei originală și cui a vorbit în originalitate apostolul Pavel. Pentru că funcție de ceea ce s-a întâmplat în Corint, funcție de acest aspect, înțelegem răspunsurile pe care Pavel le dă sub inspirația Duhului Sfânt. Corint, vă rog să vă notați, este un nume grecesc care, ca majoritatea, proporția covârșitoare a numelor antice, s-a pus cu multă ceremonie și cu multă prevestire a ceea ce urma să fie acest oraș. O mică paranteză în această direcție pentru ascultătorii noștri de pe casetă, care vor fi în România și oriunde ar asculta. Vă reamintesc tuturor, dragii mei, în vechime era o sărbătoare când se dădea nume. Citiți în Biblie pretutindeni, când se năștea un copil, era o mare sărbătoare când îi punea numele. Când se fonda un oraș, se punea temelia unui oraș, a unei cetăți, era o mare sărbătoare, se aduceau jertfe și numele care era dat fie copilului, persoanei, fie orașului, fie locului, era un nume care trebuia să indice ceva caracteristic din viața aceei persoane, caracteristic din viața care se va desfășura în locul respectiv, în orașul respectiv. Cel mai simplu pentru noi toți în această direcție este familia lui Iacob. Dacă vă uitați în cartea Genezei, ca să vedeți felul în care se dădea nume în vechime, veți putea găsi negreșit, de exemplu, în Geneza 29. Ia uitați-vă împreună cu mine, iar dumneavoastră, care ascultați pe casetă, luați Biblia și vă uitați acasă. De exemplu, spune cuvântul Domnului. Domnul a văzut că Leia nu era iubită. Nu în sensul că era urâtă. Expresia folosită aici este Domnul a văzut că Leia avea trecere mai mică în fața lui Iacob decât Rahela. Și a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. Leia a rămas însărcinată. A născut un fiu care i-a pus numele Ruben. Adică, vedeți, fiu. Căci a zis ea, Domnul a văzut mâhnirea mea. Femeia care avea copii era cea mai iubită, pentru că aceea lăsa urmași și se păstra numele. Deci de ce i-a pus numele Ruben? S-a născut copilul și a zis, o, de aici încolo să mă iubească soțul meu. Vedeți? Fiu. Ea n-are. I-a pus numele Ruben. Asta trebuia să vadă Iacob. Vor spune mai departe cuvântul. A rămas iarăși însărcinată, a născut un fiu și i-a zis, Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta. De aceea i-a pus numele Simeon. Ascultare, deci cum voi numi copilul acesta? Simeon, că m-a ascultat Domnul și eu îl voi numi pe copil ascultare. Și mai departe, a rămas iarăși însărcinată, a născut un fiu și a zis, ei, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. Și i-au pus numele Iuda, care înseamnă lăudat să fie Domnul. Deci în felul acesta se dădea nume în vechime, într-o sărbătoare și într-o ceremonie foarte grandioasă, măreață. Când s-a fondat orașul Corint, fondatorii acestui oraș au zis, orașul acesta se va numi Corint. Limba greacă, Corint, însemnează cel sau cea care desfrânează. Deci auziți ce nume a pus orașului? Corint. Cel sau cea care desfrânează. Corintia zomai, dacă vreți să vorbiți și în limba greacă un cuvânt, Corintia zomai, se spune în limba greacă, a desfrâna, a comite adulter, ori mai popular, mai vechi spus, a curvi. Corinthia, core, înseamnă fată prostituată. Deci orașul nostru se va numi orașul celor care vor desfrâna. Mare nume. Mare istorie. Și n-au greșit. Pentru că zeița acestui oraș era Diana, la care se închinau și efesenii, dar care aici se numea Afrodita. Era zeița dragostei. În cinstea ei s-a construit un mare templu în Corint, unde era slujită de 1000 de preotese, deci nu de bărbați. Dar dumneavoastră citiți nu 1000 de preotese, 1000 de prostituate, deci de femei prostituate. Pe de altă parte, aici în Corint, homosexualismul era la culme, poligamia avea mai multe femei, era la modă, concubinajul era la modă, iar prostituția sfântă, cum o numeau ei, era o virtute, prostituție sfântă. Ce însemna aceasta? Aceasta însemna, stimați ascultători, că oricine venea în acest oraș mare al Greciei Antice, în orașul în care se desfrânează, se duce la templul Afroditei, își alegea o preoteasă din aceasta care era rasă în cap, ca să se deosebească de femeile obișnuite, deci asta era rasă în cap, ca să înțelegem de ce vorbește Apostolul Pavel, să se tundă sau să se radă, și după ce plătea o sumă oarecare stăpânilor templului, se retrăgea într-una din camerele sfinte sau în jurul templului erau o sumedenie de tufărișuri, boscheți, numiți boscheții sfinți. Și în acești boscheți erau orgii de nedescris cu aceste preotese. Uitați în ce context se deschide biserica în Corint, în ce context apostolul Pavel este determinat să scrie, și acum uitați-vă din nou în Biblie împreună cu mine, la capitolul 7, versetul 1, de unde v-am citit în această seară, cu privire la lucrurile despre care mi-ați scris. Iată că în Corint, după ce s-au pus bazele bisericii, după ce Pavel, după 2 ani, a plecat din Corint, că 2 ani a pus bazele acestei biserici, a plecat de acolo, cei ce au rămas în urma lui au fost copleșiți, frați și surori, copleșiți de sumedenia de probleme din acest oraș. S-au întors la Domnul aceste așa zise preotese din templul Afroditei sau Dianei, dacă vreți. Au venit rase în cap cum erau la templu. S-au întors la Domnul o sumedenie de oameni care aveau nu una, nici două, câte 10, 15 neveste. Lor, înțeleptul roman Seneca, ați auzit de filozofii ăștia, probabil, este tare mult citat. Seneca este socotit unul dintre mari gânditori ai lumii. Auziți cât de mare gânditor a fost. În vremea aceasta Seneca scrie: soțiile sunt pentru întreținerea casei și creșterea copiilor, iar concubinele sunt pentru plăcerea noastră fizică zilnică. Dați seama cât de mare gânditor era Seneca. Pentru că așa se trăia în vremea aceea. Juvenal, un alt gânditor roman celebru, citat foarte des și astăzi, scrie în felul următor: desigur că este greu să vezi cum o femeie se căsătorește a 27-a oară. A divorțat de 26 de ori și acum se căsătorește a 27-a. Societatea noastră este o societate de welfare și orgii. Aceasta este descrierea societății în care scrie Pavel și în care a crescut biserica. Dacă nu înțelegem aceste lucruri, deja ne sculăm noi dictatori, fie la învoane, fie stând pe bancă și credem că avem ultimul cuvânt în interpretarea pasajelor Sfintelor Scripturi, pentru că greșim amarnic. Asta despre contextul moral. Dar auziți ce însemnează familie în Corint în vremea aceasta. Erau 4 feluri de familii în Corint și în lumea greacă, în special și romană în această privință. Ceea ce vă spun, iubiți frați și surori, puteți citi foarte liniștiți în Talmudul evreiesc, care s-a scris, este comentariul la Biblie scris în secolul al XI-lea după Hristos. Puteți citi în scrierile acestea, dacă vreți și vă interesează, a lui Seneca, ale lui Juvenal, puteți să citiți, cum v-am spus, cel mai simplu în Enciclopedia Britanică, pentru că acolo sunt prinse toate aceste lucruri. În lumea romană și în lumea greacă, din acest timp în care scrie Pavel, familia comporta 4 aspecte distincte. Notați-vă, vă rog. Primul aspect al familiei, deci era o familie de tipul numit contubernium. Contubernium este nume latin, bineînțeles, pentru că lumea era romanizată. Repet, contubernium. Ce însemna familie de tip contubernium? Era familia sclavilor. În gândirea romană și greacă, sclavul nu era mai mult decât animalul. De aceea ei ziceau, animalele nu se căsătoresc. Nu se căsătoresc. N-au voie nici sclavii să se căsătorească. Ei doar se înmulțesc. N-aveau nicio ceremonie religioasă, nu aveau nimic. Ci când considerau un stăpân de sclavi, care avea 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100 de sclavi, când considera el de bine că trebuie să se culce cu o sclavă, nu avea nicio problemă de conștiință. 1, 2, după ce el făcea lucrul acesta, putea să o dea liniștit la un alt sclav pe care l-avea acolo și putea să zică, voi puteți sta la oaltă. Asta era familia sclavilor, contubernium. Imaginați-vă ce a însemnat când unul din aceștia a venit la biserică, când s-a întors la Domnul. Când o femeie din aceasta s-a întors la Domnul și că a avut cel puțin 10 stăpâni de sclavi și fiecare au abuzat-o. A doua formă de familie existentă în vremea aceasta era familia numită Usus, așa cum se aude, US, US, Usus. Asta însemna căsătorie de tip comun, mai era numită, căsătorie de tip comun. Ce însemna? Dacă doi se plăceau, probabil erau oameni liberi, deci care au scăpat de sclavie și au cumpărat libertatea. Dacă doi se plăceau și stăteau un an de zile împreună, deci fără nicio formă legală, stăteau un an de zile împreună, după un an de zile, magistratura orașului, a cetății în care erau, îi considera soț și soție. Dar dacă anul nu s-a împlinit, și mâine stătea cu altcineva, și peste 3 luni cu altcineva, și peste 6 luni cu altcineva, asta nu era considerată familie. Însă erau mii, zeci de mii de cazuri de felul acesta, familii de tip usus. Și în America există această stare de, cum zic ei, live in, it's my roommate, nu? Și stau la oaltă, ca și, să nu vă spun cine. În America, dacă autoritățile americane pot să dovedească despre acești live-in care trăiesc împreună, că au trăit 7 ani împreună, în America sunt considerați soț și soție și se impune taxe pe ei ca pentru soț și soție, se iau toate măsurile ca împotriva familiei. A treia formă de familie era numită coemptio manum. Coemptio manum. Era căsătoria de tipul vânzării femeii. Dacă era o familie care avea fete frumoase, chiar dacă era familie săracă, avea voie să-și vândă fetele, să iasă din sărăcie și în felul acesta se puteau face, deci, familii pe seama vânzării fetei, a cumpărării ei respectiv. Și în ultimă instanță, a patra formă de familie despre care Pavel trebuie să o confrunte, vedeți cât ce familie, este numită familia de tipul confareatio, dacă vreți să citiți latină. Este căsătoria nobilimii. Se făcea cu mult fast, cu procedură religioasă, dar această căsătorie se dădea inel de căsătorie, era pus pe deget, așa cum se pune astăzi, și se considera că degetul acesta este cel mai important pe care trebuie să pune inelul, pentru că degetul acesta are o legătură specială cu mușchiul inimii și de aceea dragostea trebuie să dureze. Nu știu dacă o fie așa, să-i întrebăm pe doctorii. Poți să ai 100 de inele, dacă nu ai cap și nu ai inimă, nu se mai face familie niciodată. Frați și surori, vorbește despre familie în acest context. Pavel s-a trezit în fața unui haos. Au venit femei care au fost femei la câte 10, 15, 20, poate 27 de bărbați, cum zice Juvenal. Au venit bărbați care aveau câte 10, 15 femei. Au venit sclavi care au fost tratați ca animalele, abuzați după buna plăcere a stăpânilor lor și dați ca niște unelte de la unul la altul, de la una la alta.
Când oamenii aceștia au venit la casa lui Dumnezeu și au auzit un bărbat pentru o femeie, ce au putut să spună oamenii aceștia? Ce au putut să spună? Isaia era profetul lui Dumnezeu și când a văzut sfințenia lui Dumnezeu a zis: vai de mine, că sunt pierdut. Sunt un om cu buze necurate, cu minte necurată, toate sunt necurate în mine, măcar că era profetul Domnului și vestea cuvântul lui Dumnezeu. Dar o persoană de felul acesta. Au venit divorțați, au venit recăsătoriți, au venit în concubinaj, au venit prostituatele la templul Dianei, tunse, rase în cap, și Pavel vorbește despre ele, mai ales când are probleme cu ordinea, cum să îmbrace, cum să prezinte. Ce rânduială faci în aceste împrejurări? Desigur că n-ai voie să faci compromisuri. Cuvântul lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, rămâne în veac, este da și amin. Dumnezeu nu-și schimbă cuvântul și standardul după mersul nimănui. Dar în asemenea împrejurări, Dumnezeu trebuie să vorbească oamenilor într-o manieră ca el să fie înțeles și lucrurile să se limpezească. Să nu vă mire atunci și să nu ne mire când o femeie se ridică în biserică pe vremea aceea și vorbește, și cei ce au venit să vadă biserică, ce e asta biserică? Păi e o religie nouă venită în orașul nostru. Și când s-au uitat în jurul lor, ascultați-mă bine ce vă spun, probabil îl vom înțelege și noi pe Pavel odată, s-au uitat în jurul lor și s-a văzut că se ridică o femeie cheală, zero în cap, și aia vorbește. Și au zis frații când au venit: o, păi și că la templul Dianei n-ai nicio problemă. Este așa? Pavel este nevoit să spună: femeii nu-i dau voie să vorbească în biserică, pentru că voi faceți pe cei ce vin de afară să creadă că și biserica nu este nicio deosebire între biserică și templul Dianei. Și aici se practică prostituție ca dincolo. Dumnezeul nostru e sfânt. Prin aparența voastră, voi faceți lumea să creadă că și noi suntem ca ea. Dar biserica lui Dumnezeu nu este așa. Ei, ce va face Pavel în această împrejurare? Care este revelația pe care el o primește? Care este cuvântul pe care trebuie să-l dea în asemenea circumstanțe? Ce poate să le spună despre divorț, despre recăsătorie, despre familie? Le va spune, de fapt, dar în ce termeni vor înțelege ei? Că auziți ce spune cuvântul Domnului. Totuși, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui, câte? Nevasta lui, câte? Una. Și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Dumnezeu nu se compromite. Dar îi va determina pe el, pe corinteni, să înțeleagă? Le va răspunde el întrebările acestea dificile pe care le-a scris? Da. Prin revelație divină, apostolul Pavel le va răspunde și nu vor rămâne în întunecime în acest subiect dificil. Cum le va răspunde? Vom vedea data viitoare. Pentru că fratele mi-a făcut semn, timpul nostru s-a scurs. Vom vedea data viitoare. Și cred că după ce vom face și lecția următoare, ca să avem imaginea completă a divorțului și a recăsătoriei, a problemelor legate de sfințenia familiei și de unitatea ei, va trebui să avem un dialog împreună, că mă gândesc că cel puțin acest subiect naște întrebări în mintea noastră. Și de aceea vă rog, notați-vă întrebările ca să nu le pierdeți dacă va veni ceva în minte și în inimă, pentru că vrem să avem o seară în care să le dezbatem îndeaproape, să ne uităm în cuvântul Domnului și să le vedem în contextul cuvântului și a culturii istorice a împrejurărilor în care lucrurile despre care vorbim se întâmplă și la care trebuie ieșit odată în cale, în numele Domnului, odată și pentru totdeauna. Mă gândesc că în seara aceasta intrând puțin în detaliile și în dificultățile lui Pavel, putem să avem apoi o imagine mai largă despre învățăturile lui Pavel, o imagine mai adâncă despre ceea ce el scrie, de ce scrie, cui scrie, în ce împrejurări se adaptează o asemenea stare de lucruri și care este aplicația cuvântului Dumnezeu pe care Pavel îl scrie pentru noi în vreme ca aceasta. Dacă Domnul ne va întări, vom face lucrul acesta, vom învăța aceste aspecte, cum noi vom continua ca să privim în familia creștină, așa cum ne prezintă cuvântul Domnului și cum noi trebuie să o înțelegem. Ne oprim aici în seara aceasta.